Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздер менен 7 январ жума Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Казакстанга киргизилген бейпилдик күчтөрүнүн ыйгарым укуктары кандай болот?
Жамааттык коопсуздук келишиминин алкагында биз эл аралык куралдуу агрессия болгон учурда жардам беребиз. Бул жерде агрессия барбы же жокпу деген суроо турат.
Чет өлкөлүк аскерлердин Казакстанга киргизилишинин кесепеттери кандай болушу мүмкүн?
Эми мындай аракеттин дүйнөдөгү кырды алган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрүнүн эл аралык контексттеги ордуна кандай таасир тийгизет деген көз караштан алып караганда маселе талаштуу деп ойлойм.
Украинада сот экс-президент Петр Порошенкого таандык делген бардык мүлктү камоого алуу чечимин чыгарды. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Улуу соңку кабарлар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш кыргыз аскерлерин Казакстанга жөнөтүүгө макулдук берди. Казакстандагы соңку кырдаалга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында аскерлерди жөнөтүү маселесин парламент 7 январда карады. Анда 69 депутатын макул, 7 каршы добуш берди. Депутаттардын арасында жөнөтүүгө каршы аскерлерди Казакстанга жөнөтүүгө каршы чыгып сынга алгандар болду. Алардын бири депутат Нуржигит Кадырбеков мындай суроо койду.
Карасаңыз, азыркы биз чечим кабыл турган болсок, бул конституцияга ылайык келбей калат. Биз конституцияны бузган болобуз. Мен түшүнөм, ОДКБнын алкагында биздин милдеттенмелерибиз бар. Бирок 11-нчи статьяны караңыз, 4-нчү пунктту караңыз, 3-нчү. Кайсы бир өлкөнүн мейли ички саясий кандайдыр бир тирешин же тапшырмаларын чечүүгө куралдуу күчтөрдү колдонууга тыюу салынат деп биздин башкы мыйзамыбыз көрсөтүп атат.
Түшүнүп атам, рахмат.
Бул суроого жооп берген юстиция министри Аяз Байетов жоопкерчиликти парламент аларын маалымдады. Аскерлердин жөнөтүлүшү боюнча 7 январда чукул чогулган парламент алгач жыйынды ачык карап баштаган. Мына ушундай сын пикирлерден кийин жыйын жабык форматында өттү. Буга байланыштуу парламенттин сыртында нааразылыктар өтүп жатты. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Кыргызстандан Казакстанга 150 аскер, 8 чопкутталган техника, 11 машине барат. Бул арада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев телеканалдар жана интернет сайттар аркылуу кайрылуу жасап өлкөдөгү соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Ал кырдаал абал турукташып калганын маалымдады. Өлкөдө антитеррордук операциялар уланып жатканын, полициянын, улуттук гвардиянын жана армиянын күчтөрү да аракеттерди улантып жатканын кабарлады президент.
Но террористы по-прежнему наносят ущерб.
Бирок президенттер террорчулар мамлекеттик жана жеке менчик мүлккө дагы деле зыян келтирүүдө жарандарга карата курал колдонуусун улантууда. Ошондуктан укук коргоо органдарына жана армияга эскертүүсүз ок атууга буйрук бердим, деди Касым Жомарт Токаев. Ал Алматынын өзүндө эле 20 000 бандит кол салганын кошумчалады. Мунун алдында Казакстандын ички иштер министрлиги атайын операция учурунда 26 куралдуу адам өлтүрүлгөнүн маалымдаган. Ага чейин 7 январдын таңында президент контртеррордук штабтын жыйынын өткөргөн. Мурдараак Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөдө тартипти камсыз кылуу үчүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунан жардам сураган. Натыйжада Казакстанга уюмдунга мүчө өлкөлөрдүн аскерлери келе баштады. Ал өлкөдө болуп жаткан окуяларды сырткы агрессия деп атап, аларды чет жакта улуттуу даярдыктан өткөн террордук топтор уюштуруп жатканын билдирген. Токаевдин мындай кайрылуусу өлкөдө бир топ нааразылыктарды жаратууда. Митингчилер өздөрүн террорчу деп атоого каршы экендиктерин социалдык начар абалга жана кымбатчылыкка нааразылык иретинде акцияга чыгышканын кабарлоодо. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун омикрон штаммы дельта штаммына караганда азыраак оору козгой турганын маалымдап, бирок аны жеңилдердин категориясынан да карабаш керектигин эскертти. Уюмдун клиникалык бөлүмүнүн жетекчиси Жанет Диас 6 январда Женевадагы брифингде кабарлагандай, изилдөөлөр омикрон вариантынын ооруканаларга күч келтирүү тобокелчилиги азайып жатканын көрсөтөрүн айтты. Бирок ошол эле малда омикрондун бейтаптардын абалын оорлоштуруп өлүмгө да алып келерин эскертип коелу, деп кошумчалайды дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Адханом Гебрейесус. Ушул күнгө чейин коронавирустун альфа, бета, гамма, дельта жана омикрон штамдары белгилүү болгон. Соңку кезде омикрон кескин түрдө жайылып жатат. Түркмөн бийлиги жарандарды нааразылык акцияларына катышпоого чакырууда. Мар облусунун Байрамалин районунда бийлик өкүлдөрү туугандары чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аларга чет жердеги жакындарын өкмөткө каршы топтордун ишине катышпоого чакырууну эскертип жатышат. Мындан тышкары бийлик VPN программаларын бөгөттөөнү кайрадан күчөттү. VPN чектөөлөрү Дашогуз облусунун айрым райондорунда да байкалууда. Азаттыктын түркмөн кызматына анонимдүүлүк шарты менен маек берген офицердин айтымында бийликтен бул аракети Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу. COVID-19 вирусуна байланыштуу Бишкекте кошумча 400 орун даярдалды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 7 январда коронавируска каршы күрөш боюнча ыкчам штабтын жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы маалымдады. Жыйында саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Бишкек шаарында вирус жуктургандар көбөйүп жаткандыктан кошумча 400 орун даярдалганын кабарлады. Анын айтымында учурда бардык дары дармектер, коргонуучу каражаттар жетиштүү. Соңку бир күндүн ичинде вирусту жуктуруп алган дагы 247 адам катталды, 3 адам каза болду. Казакстан Кыргыз-Казак чек арасындагы 5 бекетти жапты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 7 январда казак тараптын демилгеси менен Чүйдөгө Кордай Ак жол, Кара Суак Тилек жана Ысык Көлдөгү Кеген Каркыра чек ара бекеттери жабылды. Казак тарап чек ара бекеттеринин убактылуу жабылуусун бирдиктүү маалымат утубу иштебей калганы менен байланыштырды. Буга чейин Кең Булуң, Токмок автоунаа бекеттеринин убактылуу жабылганы маалымдалган. Учурда кыргыз казак мамлекеттик чек ара аймагында Чүй облусунда Чалдыбар жана Талас облусунда Чоң Капка өткөрүү жайлары гана штаттык режимде иштеп жатат. Айнура, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Эрнис Нурматов сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири Азаттык орг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Ошондой эле биздин жаңылыктар, интервью, макалалар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы чыгып жатканын эсиңиздерге сала кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандагы окуялар жөнүндө сөздү улантабыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Казакстанга киргизилген бейпилдик күчтөрүнүн ыйгарым укуктары кандай болот? 2010-жылдагы Кыргызстандын түштүгүндөгү окуяларда жардам берүүдөн баш тарткан уюм эмне себептен Казакстандагы окуяларга да макул болду? Кыргызстандагы жарандык активисттер менен эксперттик чөйрө ар кайсы аянтчаларда өз пикирлерин билдирүүдө. Бул тууралуу Кубатбек Айбашев айтып берет.
Жогорку кеңеш 7 январдагы кезексиз жыйынында кыргыз бейпилдик күчтөрүн Казакстанга жөнөтүү чечимин 69 добуш менен колдоду. Баш мыйзамдын 11-чи беренесине ылайык Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн өлкө аймагынан тышкары жиберүүнүн ар бир учуру Жогорку кеңештин депутаттарынын 3/2 кем эмес көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Чечимге ылайык Кыргызстандан 150 аскер, 8 брондолгон техника жана 11 унаа менен барат. Парламентте жыйын жүрүп жаткан учурда Ак үй алдында жарандык активисттер митингге чыгып бейпилдик күчтөрүн жиберүүдөн баш тартууга чакырып турушту.
Кыргыз казак бир тууган. Кыргыз казак
бир тууган.
Кыргыз казак
бир тууган.
Кыргыз казак
бир тууган.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башка катчысы Станислав Зас РИА Новости агенттигине курган маегинде уюмдун бейпилдик күчтөрү Казакстандагы стратегиялык объекттерди кайтаруу менен бирге укук тартибин камсыздоого да тартыларын билдирди.
Жумушчу тартипте бардык өлкөлөр өз күчтөрү даяр экенин билдиришти. Бейпилдик күчтөрүнүн алдына эки шарттуу милдет коюлган. Биринчиси мамлекеттик маанилүү стратегиялык объекттерди кайтаруу. Экинчи милдет адамдар өздөрүн коопсуз сезиши үчүн укук тартибин камсыздоого көмөктөшүү.
Атайын кызматтын мурунку жетекчиси Феликс Кулов Казакстанга карата тышкы агрессия болгондугу талаштуу экенин айтат. Саясатчынын пикиринде уюмдун бейпилдикти орнотуучу күчтөрү мамлекеттик стратегиялык жайларды коргоо менен гана чектелиши керек.
Жамааттык коопсуздук келишиминин алкагында биз эл аралык куралдуу агрессия болгон учурда жардам беребиз. Бул жерде агрессия барбы же жокпу деген суроо турат. Мен мурунку кесиптештерим менен сүйлөштүм. Менимче агрессия бар. Бирок бул агрессия каяктан? Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы биздин бейпилдикти орнотуучу күчтөрүбүз эч качан мамлекеттик мекемелерде бийликти коргоошу керек. Эл өзү бийлиги менен сүйлөшүп алсын. Космодром, аба майдандары, темир жол сыяктуу стратегиялык объектилерди коргоошу керек.
и так далее. Вот ушундай болуш керек.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тарыхында мүчө мамлекеттердин аймагындагы куралдуу кагылышууларды токтотууга жардам берүү өтүнүчү буга чейинде болгон. 2010-жылдагы июнь коогалаңында Кыргызстандын убактылуу өкмөтү уюмга кайрылып, бейпилдик күчтөрүн өлкөгө киргизүүнү өтүнгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин дагы бир мурунку жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев Кыргызстандагы июнь коогалаңы учурунда убактылуу өкмөт жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылганын жана уюм уставка негиздеп баштатканын айтат.
Ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү биз акылдашып туруп, бул дагы тереңдеп кетпесин деп ОДКБ уюмуна кайрылганбыз официалдуу түрдө. Анда дагы биз ал ошо сиздерге жардам бере турган болсоңор, ошо келе турган күчтөр жана биздин жаңжалга катышпай эле жана стратегиялык маанилүү объектилерди, ГЭСтерди, аэропортторду, темир жол түйүндөрүн, башка объектилерди кайтарганга жардам бергиле, биз бошогон күчтөрдү стабилдүүлүктү орнотконго аракет кылабыз деп биз дагы конкреттүү түрдө айтканбыз. Бирок ошол мезгилде ОДКБнын жетекчилиги ошо Россия биринчи кезекте бул силердин ички проблемаңар, ички маселеңер, биздин устав боюнча мындай ишке киришкенге укугубуз жок деп так кесе жооп беришкен, жардам берүүдөн баш тартышкан.
Кыргызстандын кайрылуусуна Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму реакция кылып 52 полициядан турган миссияны жөнөткөн. Миссия абалды турукташтыруу боюнча жергиликтүү күч органдарына кеп кеңеш берүү менен алектенген. Саясат талдоочу Ширадил Бактоголов Казак президенти Касым Жомарт Токаевтен союздаштарынан жардам сурап кайрылган чечими мыйзамдуу деп эсептейт. Кыргызстандагы апрель-июнь окуяларынан соң 2010-жылы ноябрь айында келишимге өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык тышкы душман эле эмес, ички деструктивдүү күчтөр да конституциялык түзүлүшкө доо кетирген кадамдарга барса, ЖККОнун жардамын сурап кайрылса болоору айтылган.
2010-жылга чейин сырткы маселе сыртка агрессия болгон маселе деп коюлган. 2010-жылдык апрелдик революция, май-июнь оштук окуялар болгондо, вот ошондон кийин ошолордун негизинде бизде деле так эле ушундай талкуулар болгон да Кыргызстанда. Керекпи, кереги жокпу, кимдерди киргизебиз? Вот ошол негизинде ЖКУнун уставына киргизилген. Анан баары ушуну тактап бекитип коюшкан. Бул жалгыз эле сырткы агрессия эмес, жок, ички агрессия маселе чыкса, аны күчтөр деле кирсе болот, пайдаланса болот депчи. Ушундай процедуралык маселе 12 жыл мурда киргизилген.
1992-жылы 15 майда жамааттык коопсуздук келишими түзүлгөн. Алгач мамлекеттер аралык келишим иретинде уюшулуп, ага Орусия, Армения, Беларусь, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстан кол койгон. Келишимге 1993-жылы Грузия менен Азербайжан дагы кошулган. Бирок 1999-жылы Өзбекстан келишимдеги мүчөлүгүн убактылуу токтотсо, Грузия менен Азербайжан кайра чыгып кеткен. 2002-жылы 7-октябрда жамааттык коопсуздук келишими уюму толук кандуу уюм катары түзүлүп, Кишинев шаарында уставы бекитилген. Кыргызстандын Кант шаарындагы аба майданында жайгашкан Орусиянын авиабазасы ЖККОнун Борбор Азиядагы ыкчам авиациялык бөлүгү болуп эсептелет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, жогорудагы теманы улантабыз. Чет өлкөлүк аскерлерди Казакстанга жайгаштыруунун кесепети кандай болоорун азыр айтуу эрте деп эсептейт Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери боюнча эксперт Рустам Бурнашев. Ал Настоящее время телеканалынын суроолоруна кечээгине жооп берген. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин Казакстанга киргизилишине кандай баа бересиз жана анын жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн?
Оценивать достаточно сложно, то есть на самом деле это
кандайдыр бир баа берүү азыр кыйын эле. Бул көп пландуу акция экенин белгилейт элем. Өлкөдөгү тартипти кармап туруу, шайланган президентти колдоо көз карашынан алганда балким бул кадам жүйөлүүдүр жана оң натыйжага алып келиши мүмкүн. Ал эми мындай аракеттин дүйнөдөгү кырдаалга, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрүнүн эл аралык контексттеги ордуна кандай таасир тийгизет деген көз караштан алып караганда маселе талаштуу деп ойлойм. Эл аралык коомчулуктун реакциясы кандай болорун азырынча билбейбиз. Биринчи кезекте Орусиянын дарегине сын айтылат деген чочулоо бар. Үчүнчү жагдай катары калктын ЖКК-га мамилесин, карапайым кишилердин аскерлерди киргизүүгө реакциясын атаса болот. Президент Токаев уюмдун жетекчилерине жардам сурап кайрылганы белгилүү болгондон кийин эле сын пикирлер, агрессия, оккупация деген катаң сөздөр айтыла баштаган. Андыктан бул кадамды анализдөө оңой эмес. Байкоо салып туруш керек.
Сиздин пикириңизде Орусиянын аба десант аскерлерин жөнөтүшү Казакстанда улуттар аралык жаңжалдын тутану тоокелдигин жаратпайбы?
Риск такой обозначается, пока я его не вижу, дело в том, что...
Андай тоокелдик болушу мүмкүн, бирок азыр андай белгилерди байкаган жокмун. ЖКК-нун деңгээлиндеги чечим ар тараптан таразаланып кабыл алынды деп ойлойм. Бейпилдик миссиясына уюмдун дээрлик бардык мүчөлөрү катышаары айтылды. Бери дегенде Тажикстан өз катышуусун бышыктаганын билебиз. Кыргызстанда маселе талкууланып жатат, бирок алар да аскерлерин жөнөтөт деп күтүлүүдө. Башкача айтканда, миссияга Орусия жалгыз катышпайт. Окуялардын өнүгүшү ЖКК аскерлери кайсы функцияларды аткарарына да көз каранды болмокчу. Аскерлер билдирүүдө айтылган өзгөчө маанидеги стратегиялык объектлерди кайтаруу иштери менен гана чектелсе, анда улуттуу жагымсыз окуяларга, уюмга мүчө мамлекеттерге каршы терс маанайдын пайда болушуна күбө болбойбуз деп эсептейм. Бирок албетте, тоокелдиктер дайыма болот. Тилекке каршы постсоветтик аймактагы жаңжалдар көп учурда этникалык көз караштан алып чечмеленет.
Практически любой конфликт так или иначе начинает зачастую интерпретироваться именно через этническую призму.
Мурдагы Советтер Союзунун аймагында ушул өңдүү бейпилдик миссиясы болгонбу же Казакстанда биринчи жолу болуп жатабы?
Аналоги достаточно отдаленные, конечно.
Балким аз-маз элестеткен окуяларды тапса болот. Мисалы, 1990-жылдары Тажикстанда тынчтык орнотуучу аракеттер көрүлгөн. Анда да кошуна өлкөлөрдүн аскердик бөлүктөрү киргизилген. Чек араларды, стратегиялык объектлерди коргоо ишине Казакстандын, Өзбекстандын да бөлүктөрү катышкан. Өлкөлөр кырдаал абдан айырмаланарын эстен чыгарбаш керек. Андыктан мен кандайдыр бир окшоштуктарды, аналогияларды, параллелдерди издөөдөн уулак болот элем.
Не стал бы искать каких-то аналогий, какой-то вот параллели.
Президент Токаев бир суткада кабыл алган чечимдерди карап отуруп, Казакстандын саясий турмушу абдан өзгөрөт деген ой пайда болууда. Себеби формалдуу түрдө Токаевдин ыйгарымдары кеңейүүдө, күч түзүмдөрүндөгү жетекчилик кызматтарда ага жакын адамдар көбөйдү. Сиз ушундай көз карашка макулсузбу?
Очевидно, да. Безусловно, дело в том, что
Сиягы ооба. Эмне дегенде Казакстанда шарттуу айтканда кош бийлик жоюлду десек болот. Туңгуч президенттин институту эмне болору белгисиз. Бул суроо ачык калууда. Балким эч кандай суроо калган жок. Өлкөнү бир эле киши башкарып калды. Улуттуу кадрдык алмашууларга күбө болуудабыз. Алардын көбү мурдагы президенттин тушунан бери бийликте калган жетекчилер.
Присутствие еще предыдущего президента.
Токаев Назарбаевдин кишилеринен же балким Назарбаевдин өзүнөн арылып, бийликти өз колуна топтоп жатат деп суроону өзгөртсөм, кандай жооп берет элеңиз?
Ушул тапта мындай формулировкага макул эмесмин. Себеби анда Токаев ушундай аракеттерди көздөп, атайылап жогорудагы чечимдерди кабыл алган дегендей болуп калабыз. Менимче азыркы этапта аргасыз кадамдар жөнүндө кеп кылса болот. Соңку күндөрдө болуп жаткан окуялар болбосо, Токаев андай аракеттерге балким барбайт болчу.
Нурсултан Назарбаевдин азыркы окуялар жөнүндө үн катпай жатышы сиз үчүн таң калыштуубу?
Сказать, что персонально для меня
жеке мен үчүн бул абдан таң калыштуу болду деп айта албаймын. Назарбаев акыркы маалда медиага анча көп чыкпайт. Бирок анын билдирүү жасабай Коопсуздук кеңешинин төрагасы деген статусунан ажыратылышын комментарийлебей жатышы, ооба, менин көз карашымда да бул көптөн кабар берип жаткандай.
Это очень показательный, с моей точки зрения, момент.
Бул Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери боюнча эксперт Рустам Бурнашевдин пикири болду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки программасы. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш кыргыз аскерлерин Казакстанга жөнөтүүгө макулдук берди. Эми кошуна өлкөгө 150 аскер, 8 чопутталган техника, 11 машине бармакчы. Ал тапта Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев террорчуларга каршы эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин билдирди. Кабарларга караганда кээ бир шаарларда тынч митингдер уланып жатат. Түркмен бийлиги жарандарды нааразылык акцияларына катышпоого чакырууда. COVID-19 байланыштуу Бишкекте кошумча 400 орун даярдалды. Казакстан кыргыз казак чек арасындагы 5 өткөрмөнү жапты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Турубузду улантабыз. Украинада сот экс-президент Петро Порошенкого таандык делген бардык мал мүлктү камоого алуу чечимин чыгарды. Мурдагы президент Жогорку Раданын Европалык тилектештик блогунун башчысы Петр Порошенко мамлекетке чыккынчылык сыяктуу оор кылмыштарга айыпталып, ага иш козголгон. Мунун алдында ал өлкөдөн чыгып кетип, бирок кайрылып келерин билдирген болчу. Кененирээк кабарчыбыз Канышбек Жолдошов баяндайт.
Киев шаарындагы Печерский райондук соту 6 январ күнү Украинанын экс-президенти Петр Порошенкого мамлекетке чыккынчылык боюнча козголгон иштин алкагында анын бардык дүйнө мүлкүн камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу айткан саясатчынын адвокаты Игорь Голован экс-президентке айып тагууда мыйзам бузулганын белгиледи. Ошондуктан адвокат Голован сот чечимине даттана турганын билдирди.
Прокурор
сотко чейин эле бардыгын чечип алып, ал эми сот анын чечимин эле кайталап койду. Ошондуктан биз Петро Порошенконун иши президенттин кеңсесинен түшкөн көрсөтмө экенин билдик. Муну биз өтө эле аша чабуу деп кабыл алабыз. Аны азыр ачык эле көрдүк. Бир жагынан алар Порошенкону болушунча ачуулантууга аракет кылышса, экинчиден аябай бактылуу болуп жатканын байкадык. Анткени алар Петро Порошенконун мүлктөрүнүн бардыгын камоого алышты.
Порошенконун командасындагы булактар билдиргендей, саясатчыга тиешелүү бардык жер тилкелери, ага байланышы бар банк, завод, фабрика сыяктуу юридикалык жактар, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү, анын ичинде Козиндеги ак сарайы, банк эсептери жана акциялары камак алынды. Жогорку Раданын депутаты, Европалык тилектештик партиясынын лидери экс-президент Петр Порошенко 17 январда Украинага кайтып келип, башкы прокурорго жолугуп, сотко баруу планы бар экенин өзү ырастаганын бейшемби күнү РБК Украина басылмасы жазып чыкты. Мурдагы президентке мамлекетке чыккынчылык жасаган жана терроризмге көмөктөшкөн деген айып тагылууда. Өткөн 17 декабрда Украинадан Польшага чыгып бараткан экс-президент Петр Порошенко кайтып келүүгө убада берип, ал эми ага коюлуп жаткан айыптоону саясий куугунтук деп баалаган.
Предъявление подозрения главе державы в державне Израиль.
Мамлекет башчысын мамлекетке чыккынчылыкка айыптоо, терроризмди каржылап, террордук уюмдарга көмөктөшкөн дегени бул эми кызыл чектен өтүп кеткен аша чабуу. Бул эми тамаша эмес. Тамашалар бүткөн. Бул үчүн жооп беришет, бирок кийинчерээк. Анткени азыр кимдир бирөө акылдуураак болушу керек. Биз биримдикте болушубуз абзел. Украинаны сактап, Орусиянын агрессиясынан мизин кайтаруу зарыл. Жеңишке бирге, кайрадан Украинадан көрүшкөнчө.
Разом до перемоги и до встречи в Украине.
Тергөө Петр Порошенкого бир канча таасирдүү адамдар менен сүйлөшүп алып, чыгыш Украинада өздөрүн элдик республика деп атап алган жикчил топтор көзөмөлдөгөн Донбасстан көмүр сатып алууга уруксат берген деп айып таккан. Чыгыш Украинадагы аталган жикчил топтор террордук уюм деп таанылгандыктан алар менен алды саттыга баруу терроризмге көмөктөшүү деп көрсөтүлгөн тергөөнүн корутундусунда. Бул жагдай тергөөнүн версиясы боюнча Украинанын энергетика тармагынын Орусиядан көз каранды болушуна шарт түзөөрү белгиленди. Киев менен батыш өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилдер 2014-2015 жылдары Украинанын аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч келтирген деп айыптап келет. Ушул эле кылмыш иши боюнча мурдагы энергетика министри Владимир Демчишин менен Жогорку Раданын дагы бир депутаты Виктор Медведчукка да айып тагылып, учурдалар соттолууда. Өткөн декабрда экс-президент Петр Порошенко ага чакыруу кагазын берген тергөөчүлөрдү тоготпой койгону кабарланган болчу. Андан көп өтпөй эле саясатчы Украинадан чыгып кеткени белгилүү болгон. Бирок кийин ал чет өлкөдөгү маалымат каражаттары аркылуу Киевке 17 январда кайтып келерин билдирген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жаңы жылдан кийинки узак эс алуу күндөрдү Ысык Көлдөгү Каракол тоо лыжа базасы эс алуучуларга толуп калганы айтылууда. Мейманкана, конок үйлөрүндө орун жок, базада узун кезек болгонун эс алуучулар социалдык тармактарга жазышкан, эмесе ким кайда кантип эс алып жатканын Каным Көл Элкеева айтып берет.
Жаңы жыл майрамын улай кыргызстандыктар 9 күн эс алат. Майрамдан кийинки узак эс алуу күндөрдө көпчүлүк кыргызстандыктар муз тээп же мүмкүнчүлүгү барлар чет өлкөлөргө чыгып саякаттоону туура көрүшөт. Жеке ишкер Мээрим Шамырзаева учурда Караколду эс алып жаткандардын бири. Бишкекте издеген кышты Караколду тапканына кубанып жаткан жашырган жок.
Биз ушу Каракол лыжный базада эс алып атабыз. Эл аябай көп, прям кассада жарым саат, бир саат күтөсүң. Берки канатная дорожка келгенде бир сааттай күтөсүң. Эл көп, бүт эле каникулга жараша баары бул жака келишиптир. Погода жакшы, кар жок окшойт деп корктуп элек, бирок бул именно лыжа тепкен жакта жакшы эле кар бар экен.
Соңку айларда аба ырайы жылуу болуп, Бишкектин тегерегинде кардын жоктугун көптөгөн эс алуучулардын агымын коронавирус инфекциясынан улам чет өлкөлүк эс алуучулардын ордун азыр ички туристтер, Бишкек жана башка аймактардан барган эс алуучулар толтуруп жаткан. Жеке ишкер Караколдагы Мацуноке жапан мейманканасынын негиздөөчүсү Советбек Качкынбаев Азаттык менен болгон маегинде билдирди.
Бүгүнчө бишкектиктер анан чет өлкөлүктөр өтө эле аз. Алмата Орусиядан бир аз келип турат. Кришмас 24 декабрдан декабрдын 30-31 чейин Бишкектеги чет өлкөлүк жана европалыктар, элчиликтер, эл аралык уюм организациянын мүчөлөрү келе салып кетишет. Анан 1-январдан 10-январга чейин жалаң биздин ошо кыргыздар келет да, көбүнчө бишкектиктерчи. Ошол конокторду мен эки категорияга бөлмөкмүн. Баардыгыбыз билебиз, 10-январга чейин эс алыш күн. Азыртан резервейшн броинг кылып койбосок көчөдө калабыз. Сюрпризди күтүп келгендер да бар да. Дордойдо баш шубатанда кансып телефон чалсада орун жок деп. Анан ошого мүмкүн болсо, мисалы эркинирээк адамдар болсо, мамлекеттик кызмат эмес, мисалы жеке ишкерлер болсо, алар да ошолор менен кошо өчөшүп бир убакта келбей, 10-январдан кийин келмекмин мисалычы.
Кыргызстанда дүйнөлүк коронавирус пандемиясынын айынан туризм тармагы көп жоготууга учурады. Туризм департаментинин буга чейин айтканына караганда, бул тармактагы жоготуулар өткөн жылы 80%га жеткен. Бул сектордун ишмердүүлүгүнүн 15%га жакыны тилекке каршы жабылганы такталды. Кээ бирлери убактылуу мөөнөткөн, ал эми кээ бирлери мындан ары иш жүргүзүүгө мүмкүн болбой калгандыктан жабылганын билдиришкен. Туроператорлор бирикмесинин аткаруучу директору Нурбек Сапаров учурда кышкы жайкы туризмге суроо талап өскөнүн, эми кыргыз бийлиги ушуну пайдаланып инвесторлорго шарт түзүп берүүсү зарылдыгын белгилеп жатат.
Эл көп дегенибиз бул ашык акча бар элдечи, каприз жетишпей атат. Эми Каракол тышкары дагы башка кайык мисалы жыргаланга коелук дегенчи, Эгеминге коелук, дагы горнолыжный база деген шарттар болот да. То есть эми өкмөтүбүз ошого шарт түзүп берсе инвесторлорго мындай болуп атат депчи, аларга интерес кармасканчы ошондо инвестор келет.
Пандемияга байланыштуу чет өлкөгө эс алууга чыккан кыргызстандыктардын саны кескин кыскарган. Ага салыштырмалуу 2021-жылдын соңу, жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө үй бүлөсү менен башка өлкөгө эс алууга чыккан кыргызстандыктардын саны акырындап өсүп баштады. Алардын катарында ишкер Банур Абдиева дагы бар. Ал үй бүлөсү 80 ашкан апасы менен Түркиянын Каппадокия аймагында эс алып жатканын жана бул шаарды тандаган себебин түшүндүрдү.
Биз 5 киши болуп келдик, 3 балам, апам жана мен. Азыркы учурда Каппадокияда жүрөбүз. Абдан кызыктуу жерлер, абдан кызыктуу тарых, абдан кызыктуу көрүнүштөр. Негизи Түркиядагы саякат кылган абдан элге ыңгайлуу, сервис абдан бийик деңгээлде, төлөм жагы дагы абдан ыңгайлуу болуп атат, анча кымбат эмес.
Ал эми туркомпаниялар ассоциациясынын жетекчиси Эрмек Мырзабеков учурда кыргызстандыктар барып жаткан өлкөлөрдү атады.
Кышкы сезондо кыргызстандыктар чет өлкөгө эс алууга чыгып атканда биринчи орунда Эмираттар турат, именно бул Дубайга. Анткени Дубайда пандемия учурда шарттар аябай ыңгайлуу, безопасность на высшем уровне. Экинчиден азыркы учурда Дубайга турлардын баасы аябай жакшы болуп атат, кымбат эмес. Экинчи орунда азыркы учурда Египет турат. Анткени Египетте биринчиден погодный условия аябай жакшы, экинчиден кышкы сезонго карабай кыргызстандыктар дагы эле Түркияны тандап атат, особенно экскурсионный турларга, андан сырткары турлардын баасы кышында Түркияга аябай арзан болот.
Учурда чет өлкөгө барып эс алуу үчүн турлар $300 башталат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан бул берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Эсиңиздерге сала кетсем, Канымгүл Элкеевнин материалы апта башында даярдалган. Бул анын кайталоосу болду. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен 7 январь жума Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Талас облусунун аймагында 68 эски тарыхый объект бар, көбү кароосуз калган.
Көйгөй эмне деп болуп атат? Улам мынгу саясатка байланыштуу жетекчилер алмашып кетип атпайбы? Мына мен өзүм улам келип кетип атып, эки губернаторго кайрылдым. Бирөөнү Сергечейин алып келдим. Эми бунуга да кайрылмайбыз.
Алдыда биз кабарчыбыздын Таластан даярдалган кеңири материалын сунуш кылып, ошондой эле публицист, адабият таануучу Ризван Исмаилова менен Сыябан Маекти сунуш кылабыз. Бул соңку кабарлар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Кыргызстандын аскерлери Казакстанга жөнөп кеткени кабарланды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлап жатышат. Жогорку кеңеш Кыргызстандын аскерлерин Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында Казакстанга жөнөтүү чечимин бүгүн кабыл алган. Ага депутаттардын 69 макул, 7 каршы добуш берди. Жыйын учурунда депутаттардын айрымдары бул маселени сынга алышты. Натыйжада басым маселе жабык эшик артында каралды. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында Кыргызстандан Казакстанга 150 аскер, 8 чопкутталган техника, 11 машине барат турганы тууралуу кабар чыккан. 6 январга караган түнү Казак президенти Касым Жомарт Токаев террордук коркунучту жөнгө салуу деген жүйө менен Жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сураган. Бейшембиде Орусиянын аскерлеринин алгачкы бөлүгү Казакстанга келип түштү. Ошондой эле Армения, Беларусь жана Тажикстан да Казакстанга тынчтык орнотуу күчтөрүн жөнөткөнү маалым болду. Бир канча күндөн бери нааразылык уланып жаткан Казакстанда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш аягы 2,5 миңдей аскери болот. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 7 январда телеканалдар жана интернет сайттар аркылуу кайрылуу жасап, өлкөдөгү соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Анын кайрылуусунун тексти Ак Орданын сайтына да жарыяланды. Ал өлкөдө террордук операциялар уланып жатканын, ок атуу боюнча буйруктар берилгенин маалымдады.
Но террористы по-прежнему наносят ущерб.
Бирок террорчулар мамлекеттик жана жеке менчик мүлккө дагы деле зыян келтирүүдө, жарандарга карата курал колдонуусун улантууда. Ошондуктан укук коргоо органдарына жана армияга эскертүүсүз ок атууга буйрук бердим, деди Касым Жомарт Токаев. Ал Алматынын өзүндө эле 20 000 бандит колдолганын кошумчалады. Токаевтин бул тууралуу билдирүүлөрү социалдык тармактарда кескин сынга кабылып жатат. Митингчилер өздөрүн террорчу деп атоого каршы экендиктерин, социалдык начар абалга жана кымбатчылыкка нааразылык иретинде акцияга чыгышканын айтышууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун омикрон штаммы дельта штаммына караганда азыраак оору козгой турганын маалымдап, бирок анын жеңилдердин категориясында карабаш керектигин эскертти. Уюмдун клиникалык бөлүмүнүн жетекчиси Жанет Диас 6 январда Женевадагы брифингде кабарлагандай, изилдөөлөр омикрон вариантынын ооруканаларга күч келтирүү тобокелчилиги азайып жатканын көрсөтө турганын айтты. Бирок ошол эле маалда омикрондун бейтаптардын абалын оорлоштуруп өлүмгө да алып келери аныкталды, деп кошумчалайт уюмдун жетекчиси Тедрос Атханом Гебрейесус. Ушул күнгө чейин коронавирустун альфа, бета, гамма, дельта жана омикрон штамдары белгилүү болгон. Соңку кезде омикрон кескин түрдө жайылып жатат. Түркмөн бийлиги жарандардын нааразылык акцияларына катышпоого чакырууда. Мару облусунун Байрамален районунда бийлик өкүлдөрү туугандары чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аларга чет жердеги жакындарын өкмөткө каршы топтордун ишине катышпоого чакырууну эскертип жатышат. Азаттыктын түркмөн кызматына анонимдүүлүк шарты менен маек берген офицердин айтымында бийликтин бул аракети Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу. Кыргызстанда COVID-19 вирусуна байланыштуу Бишкекте кошумча 400 орун дайындалды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 7-январда коронавируска каршы күрөшүү боюнча ыкчам штабтын жыйынында кабарлады. Соңку бир күндүн ичинде вирусту жуктуруп алган дагы 247 адам катталды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында. Өлкөдө коронавирус жуккандардын расмий катталган саны 185 000 ашты. Каза болгондордун саны болсо 2814 адамга жетти. Казакстан кыргыз казак чек арасындагы 5 бекетти жапты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 7-январда казак тараптын демилгеси менен Чүйдөгү Кордай Ак жол, Кара суу Ак тилек жана Ысык көлдөгү Кеген Каркыра чек ара бекеттери жабылганын кабарлады. Казак тарап чек ара бекеттеринин убактылуу жабылуусун бирдиктүү маалымат тутуму иштебей калганы менен байланыштырды. Буга чейин Кең Булуң, Токмок, Автоуна бекеттеринин убактылуу жабылганы маалымдалган. Учурда кыргыз казак мамлекеттик чек ара аймагында Чүй облусунда Чалдыбар жана Талас облусунда чоң капка өткөрүү жайлары гана штаттык режимде иштеп жатат. Айнура, анда сөз өзүңүздө.
Рахмат, Эрнис Нурматов. Бүгүн бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын кеңири топтому Азаттык орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар экенин, ошондой эле бизди социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Талас облусунун аймагында 68 эски тарыхый объект бар экени айтылып келет. Алардын көпчүлүгү орто кылымдарга таанык. Учурда айрымдарынын аздыр көптүр калдыктары калса, башкалары көрүстөнгө айланган. Көпчүлүгү кайсы жерде жайгашканы билинбей калган. Адистер бул эски шаарларды изилдеп, атайын шарттарды түзсө көп турист келмектешет. Таластагы тарыхый шаарлардын учурдагы абалына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Мурдагы кыргыз өкмөтүнүн 2002-жылы чыгарган тарыхый мурастарды коргоо боюнча жобосунда азыркы Талас облусунун аймагында 68 эски объект болгону айтылат. Алардын бири Текапкет шаары. Ал азыркы Талас шаарынан 3 км түндүктө жайгашкан. Ал орто кылымдардагы караханиттер доорундагы шаардын борбору болгону айтылат. Убагында гүлдө өскөн шаар болуп, суу жүгүртүү системасы да өнүккөн. Айрым тарыхый булактарга таянсак, аталган шаарды 13-чү кылымда Чыңгыз хандын аскерлери талкалап салган. Шаардын тарыхый мааниси өтө зор. Облус аймагы боюнча эң чоң шаар калдыгы болуп эсептелет. Эксперт эколог Гамал Соронкуловдун айтымында, бул жерде археологиялык изилдөөлөр жүрсө, көп табылгалар чыкмак эле дейт.
Анан бул эми касса айланы эмбеде көп нерсе турат да, алиге чейин бар да. Анткени баягы шаарында бийиктерде турган дөңдө, ошон үчүн касса эмелер ачылат. Керек болсо үйдүн бөлүктөрү, бөлмөлөрү, ордонун бөлмөлөрү чыгат. Устаканалар чыгыш керек менин оюмча. Соодагерлерден жанагындай дүкөндөр чыгыш керек.
Тарыхый мааниге ээ болгон Текапкет шаары бүгүнкү күндө көрүстөн болуп калган. Бул маселе мындан 6-7 жыл мурда да козголуп, соңуна чыккан эмес. Убакыт өткөн сайын жайлардын саны өсүп, ордого жакындап калган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жайгашканда бул жерден чоподон жасалган ар түрдүү буюмдар чыккан. Айрым маалыматтарга таянсак, табылган буюмдар Казакстанга өтүп кеткен. Ал эми биз айтып жаткан шаардын ортосундагы кирпичтер ушул күнгө чейин жакшы сакталган. Эми ушул калдыктарды мамлекет коргоого алса, жакшы болмок эле дейт Сооронкулов.
Көйгөй эмне деп болуп атат? Улам мынгу саясатка байланыштуу жетекчилер алмашып кетип атпайбы? Мен өзүм улам келип кетип атып, эки губернаторго кайрылдым. Бирөөнү Серге чейин алып келдик. Эми бунуга да кайрылабыз, буга да кайрылабыз. Эми кичине мындай турукташып калат, буюрса буга киришебиз. Анан мамлекеттерди кара бербей өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Буну ошол коомчулукту, окумуштуулардын баардыгын топтоп демилгенин көтөрүп, долбоорлорду жазып, сөзсүз археологдор менен ишке ашырыш керек.
Текапкет шаарына эле жаштар шаарлардын бири эсептелген бул Күл шаары. Ал азыркы Бакайата районундагы Кеңирал айылынын түштүк тарабында жайгашкан. Тилекке каршы бул жерди дагы көрүстөн ээлеп турат. Ошол көрүстөндөрдөгү жайларды казууда да көптөгөн буюм тайымдар табылганын Сооронкулов айтып берди.
Бул жерде чоң шаар болгонун далили мына азыр көрүстөн болуп атпайбы? Ушу мүрзөлөрдү каскан сайын чоң кумгалардын калдыктары. Ооба, өтө чоң кумгал. Эми ошону биз келип ушу мурас кыймылдын мүчөлөрү болуп келип ушул жердеги жергиликтүү
Халк менен да сүйлөшкөнбүз. Суларды молдекеге сурандык, жаназаларда, намаздарда чогултуп элдер. Музейге өткөрүп берсе депчи.
Уагында чоң шаар болгонун ал жердин жайгашкан аймагынан эле байкоого болот. Себеби дөңсүрө жайгашып, төрт тарапты карап турууга да ыңгайлуу болгон. Бирок аталган эски шаар тууралуу тарых булактарында көп маалымат кездешпейт. Таластагы дагы эски шаарлардын бири аталган Шелжи шаары. Ал азыркы Киров суусактагысы турган аймакта жайгашкан. Айрым тарыхый булактарда бул шаар 7-чи кылымда пайда болуп, 12-чи кылымга чейин турган. Муну тастыктаган ошол убактарга таандык күмүш тыйындар табылганы айтылат. Аталган шаардын өзгөчөлүгү тууралуу маектешим Гамал Сооронкулов буларга токтолду.
Эми бул шаар деген караханьтардын дооруна таандык. Эмне менен айырмаланат дегенде, ушул Борбор Азияда күмүш өндүрүүчү шаарлардын биринчиси болбосо да экинчиси болуп эсептелет. Ивак деген да шаар болгон, ушул Баткен тарапта. Ушул күмүш, ушул тарыхый маалыматтарга таянсак, күмүш так деген тоолорубузда күмүш рудасын алып келип, ушул Шелжи шаарында иштетип, күмүш чыгарышкан.
Маектешимдин айтымында жай айларында суу сактагычта суунун көлөмү азайган кезде ордонун калдыктары кадимкидей көрүнүп турат. Ал жерден түрдүү буюм-тайымдар жана сөөктөр көрүнүп турарын айтты. Буга далил катары 2020 жылдын сентябрь айында Бельгиядан келген туристтер капыстан кумуранын башын табалып, ашыкка чыгарган. Аталган аймакта табылган дагы бир кызык нерсе Темирландын ташы деп аталган таш бар экени айтылды. Бирок учурда суунун көлөмү көп болгондуктан суу астында калган. Аны жай айларында көрүүгө болот. Анда арабча жазуу менен күч алакта деп жазылып, ал Темирландын гарнизон тамгасы деген белгини берери айтылган. Биз сөз кылчу дагы бир тарыхый мааниси зор септелген Атлах салгашуусу болмокчу. Атлах салгашуусу 751 жылы Талас дарыясына жакын Атлах шаарынын жанында өткөн жана ал дүйнөлүк 10 чоң салгашуулардын бирине кирет. Анда Кытайдын Тан династиясы менен араб халифатынын аскерлеринин согушу болгон. Жыйынтыгында Тан династиясы жеңилип, араб халифаты жеңишке жетишкен. Борбор Азияда ислам динин жайылышына дал ушул салгашуунун орду чоң экени айтылат. Учурда бул салгашуунун айланасында казактар менен ача пикирлер айтылып жүрөт. Себеби аталган согуш азыркы Манас районунун аймагында жана Казакстандын Жамбыл облусуна жакын жерде болгону айтылат. Кыргызстан бул тарыхый салгашууга анчейин көңүл бурбаганы менен чет өлкөлүк уюмдар. Тагырагы Койка уюму 2021 жылдын май айында Атлах салгашуусу болгону тастыктоо жана туристтерди тартуу үчүн атайын монумент тургузган. Ал эми тарыхчы Акчал Атагуловдун айтымына караганда, бул салгылашуу жөнүндө Кытай, Араб, Корей элдеринин тарыхында мектеп программасына чейин киргизилген. Ал эми Кыргызстандын тарыхый булактарында көп эскерилбейт. Андан дагы Атлах салгылашуусун катардагы согуш катары эмес, цивилизациялардын тириши катары баалаш керек дейт тарыхчы Акчал Атагулов.
Окуу китептеринде бул үстүртөн айтылып калып жүрөт да, Талас салгылашуусу 751 жылдагы салгылашуу. Бул Талас салгылашуусу же Атлах салгылашуусу деп эле аталат. Анан көпчүлүк окурмандар ойлойт, бул Таласка эле тиешелүү, Талас өрөөнүндөгү эле салгылашуу деген катары бир ой жүгүртүп калат да. Ал эми мектеп китебинде мисалы 7-чи класста же 6-чы класста окулуш керек эле, ал жерде бул тууралуу эчтеке деле айтылган эмес да. Анан 10-чу класста бир аз бир абзац берилет. Эле мынугул уздардын китебинде дагы Талас салгылашуусу бир абзацтын көлөмүндө гана берилген да. Демек ушунча эле берилип калган. Чындыгында бул абдан чоң дүйнөлүк мааниге ээ болгон салгылашуулардын бири да. Бул муну баягы эки мамлекеттин ортосундагы салгылашуу эмес, бул эки цивилизациянын ортосундагы салгылашуу болгон да. Араб цивилизациясы менен Кытай цивилизациясынын ортосунда салгылашуу. Бул ушул салгылашуу деп Бартольд айтат да. Бул Кытай цивилизациясы жеңеби же араб цивилизациясы жеңеби деген суроону койгон, ошол маселени чечкен деп Бартольд айтат да.
Демек тарыхчылар да Таластагы жана башка дуандардагы археологиялык эстеликтердин дурус сакталбай жатканы жаатындагы коомчулуктун тынчсыздануусун колдошот. Белгилүү тарыхчы профессор Тынчтыкбек Чоротегин болсо, 751 жылдагы салгылашуудан кийин деле Теңир тоодогу түрк калктары 10-чу кылымга чейин ислам динине кирбеген бойдон калганын, Кытайда 755 жылы козголоң чыгып, борбордук Азияга кайра келүүгө, андан кийин Тан династиясынын шаасы жетпей калганын, батышта Омейя халифатынын ордуна Аббасилер халифаты келгенин баса белгиледи.
Бул салгылашууну баштан кечирип жеңилүү ызасын көргөн Тан династиясы жөнүндө сөз айтканда, 755 жылы бул Тан империясынын борбору Чаннан шаарында жалпы эле Тан өлкөсүндө чоң топонимдер болгондугун, анын Лушандын көтөрүлүшү сыяктуу бир катар окуялардан кийин Тан империясы өзү албетте Теңиртоо аймагы түгүл өзүнүн айласын таппай калган учурлар болгондугун дагы биз айта кетишибиз керек. Демек ушул Атлах салгылашуусундагы жеңилиштен кийин гана Тан империясы артка чегинди деген бул дагы чынында тактоону талап кылган бир талас өрөөндө. Жалпы эле Кыргызстандын башка аймактарында дагы тарыхый эстеликтерди сактоо жагында бизде өксүктөр бар. Ушуларды биз албетте чечүү үчүн коомчулук да, мамлекеттик бийлик дагы эриш аркак иштеши керек деп эсептейбиз.
Деди Тештикбек Чоротегин. Активисттер Таластагы тарыхый жерлерге археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, шарттарды түссө көп туристтер келмей эле дешет. Алардын бири Замир Качканаков туризмди өнүктүрүү үчүн ар бир облус өзүнчө кластерге бөлүп, Таласты тарыхый борбор катары эсептеш керек дейт.
Мен өзүм үчүн тийип карап көрсөк, бүгүнкү күндө бизде туризмди да баягы кластер деп коесуп, кластерге бөлүп койсок абдан жакшы болмокта. Ар бир областтын өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү бар да. Мунчу анан мисалы Нарынды карап көрсөк, Нарында бүгүнкү күндө экотуризм көбүрөөк өзүнчө бир багыт болуп кете баштады да. Мына көп чет элдик туристтердин баары келгенде ошол Нарынды көздөй барышат да. Биз эгерде ошол Атлах шаарын бүгүнкү күндө менин оюмча казып баягы урандыларын болсо да алып чыгып ошону үстүн жаап эле жанагы Тараз шаарында ачык асман алтында болот да, ошол сыяктуу эле кылып музей кылып жанына бир өзүнчө музейный комплекс салып койсок, музей комплексин салып Манас ордодо кылып бир салып ошонун ичине шаардын эски сүрөттөрүн алып чыгып, мисалы баягы болжолдуу картасын алып чыгып, кандай кайсы маалда болгон, ошодон көп мына биз жумуш орду менен элди камсыз кылмакчы, жергиликтүү ошол айыл тургундарын жергиликтүү бюджетке канча деген тыйынтыкпырлар түшмөй кошумча каражаттарчы. Биз башка туристтерди азыр тартпасак деле ушул мына кошуна Корея, Кытай республикалары бизге жетиштүү болмок да. Ошол эле арабтар биздин мамлекетибизди абдан жакшы билишет.
Жергиликтүү активисттердин айтымында туристтерге жаккандай шарт түзүү жергиликтүү бийликтин колунда. Тагыраагы облустук бийлик каражат менен жардам көрсөтө албаса да, бул багытта координациялык кеңеш түзүп, окутууларды өткөрүп, келген инвесторлорго ушундай тарыхый жерлердин потенциалын айтып берсе болмок дешет. Бирок тилекке каршы облустук акимчиликте туризм боюнча бөлүм эмес, штаттык бирдик да каралган эмес. Биз айтып өткөн жерлер Таластагы 68 объекттин бир гана чети болду. Алардын көпчүлүгү убакыттын өтүшү менен кайда жайгашканы белгисиз болсо, айрымдары кароосуз калып, көрүстөн айланып баратат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас облусу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Былтыркы жылдын этегинде Бишкекте адабиятчы окумуштуулар чөйрөсү, публицист адабияттануучу Ризван Исмаилованын үнү каткан Улар аттуу китебин талкуулаган. Бул көркөм даректүү баян кыргыз поэзиясындагы чыгаан акын Жолон Мамытовтун өмүр тагдырына арналган. Бурулкан Турдубек кызы кезектеги сыябан маегинде китептин автору Ризван Исмаилова менен Жолон акын ага арналган китеп жана адабияттагы талант таануу багытынын оош кыйыштары тууралуу сүйлөштү.
Үнү каткан Улар аттуу китеп быйыл ушул миң нуска менен чыккан экен. Азыр биз ушул китептин автору, жазуучу, адабияттануучу, журналист Ризван Исмаилова менен Азаттыктын студиясында маектешкени турабыз. Ризван айым, кош келдиңиз.
Рахмат чакырганыңыздар үчүн.
Ушул 20-кылымдын чыгаан акыны Жолон Мамытовдун өмүрүн, тагдырын, чыгармачылыгын баяндаган Үнү каткан Улар китебинин бет ачарын өткөрүп, бир топ сынчы адабиятчы калемкерлердин сынына койдуңуз, баасын уктуңуз. Китеп негизи өзү ушу адаби чөйрөнүн купулуна толдубу? Кандай кабыл алышты?
Мен ачыгын эле айтайын, мага ошол абдан чоң акын жазуучулардын, айрыкча адабиятчылардын, илимпоздордун, илимдин докторлору тиги Бейшибай Усубалиев агайдын, Ләйлә Күбаеванын, Зина Караеваның пикирлери, анан философ Эсенбай Нурушевтун айткан сындары, эл акыны Мелиса Бакировтун айткандарын баарын мен уктум. Анан мен ушул китептин бет ачарынан кийин өзүмө көп нерсени алдым. Канткен менен тиги профессионалдардын көзү менен караганда бул мага чоң пайда алып келди деп эсептейм. Анткени тиги орус адабиятында деле, дүйнөлүк адабиятта китептен китеп жасап, аны толуктап кайра тиги керексиз жерлерин, жашыкча жерлерин алып келүү бул салт болуп калатат. Ал эми бул Жолу Мамутовдун өмүр тагдыры жөнүндө жазылган, үнү каткан улардын уларда дагы так ушундай тагдыр күтүлөт окшойт. Себеби мен азыр баамдадым көп нерсени. Бул бир эле убакта тиги көркөм проза, тиги адабий сын, адабий талдоо, публицистика, эпистолярдык жанр, анан тиги деги эле жанагы баяндоонун тиги ар түрдүү тиги ички сезимдерди билген лирикалык чегинүүлөр, кыскасы ошондой абдан көп стилдердин демесин тиги жибин кандай бириктирдим, кандай калыштырдым, кандай синдестештим деп абдан кыжылат болуп жүргөм. Аны туура деп баандашты.
Баа туура деп кабыл алынды.
Баары туура деп кабыл алынышты. Андан кийин менде ушундай ой калды. Бул келечектеги иш, себеби мен ушуну ойлоп жүргөм. Деги эле акындар моундай бир өзүнчө бийиктикти багындырган акындардын көркөм дүйнөсүнө биз көркөм анализди өзүнчө беришибиз керек экен. Мен ушуну баамдадым да. Маселен, мына бир эле жөнөкөй эле ошол эле мезгилде Жолу Мамутовдун замандашы болгон Турар Кожомбердиев менен экөөнүн тиги поэзиясын салыштыруу менен ошол эле учурда махабат темасын биздин атактуу Алыкул кандай ачып берди, ал эми отчул акын Жолу Мамутов кандай ачып берди, экөөнүн махабат болгон көз караштары кандай?
Бул эми өзүнчө башка тереңликтей турган багыт болуп калып атат да, туурабы?
Ооба, ушул нерселерди мен абдан мындай ачык тиги так ажыратып алдым да. Мен оюмдагыдай эле болду, кудай буюрса. Айрымдар айтышты, көркөм стилди эле жазып койсоңуз сонун болмок экен деди. Жок, хронологияны талап кылат,
чынчылдыкка да күмөн жаратат да.
Тиги эжеке апыртып жиберди же фантазиясын кошуп жиберди деген ойлор болбосун деп мен ушул главага бөлгөнүм да ушундан болчу. Анан ошону тиги чоң адабияттын азыркы дөйшалары туура баамдап айтышты, кемчилигин да айтышты. Мен аны моюнга алам. Себеби алардын деңгээли башка да. Алар деген адабияттын казанында кайнап бышып анын баардык нерсеге ушунчалык бир бүркүттүн көзү менен карап тургандай кишилер да.
Жакшы, анан негизи бул китеп бир тетик басмачылыктан берки бир ошол замандан берки турмушту камтыган бир элести калтырат экен да бул китеп өзү. Анан канча убакыт коротту болду экен, буга маалыматтарды кантип топтоду болду экен деген суроону сизге бергим келет.
Ооба, туура баамдагансыз. Себеби Жолу Мамутовдун акын болуп калып таанышына абдан түздөн түз таасир эткен ошол тиги апасы Алмакан сулуу жөнүндө бөлүмдү өзүнчө проза тиги көркөм прозанын стилинде жазганга туура келди. Себеби бул кишинин өмүр тагдырын ийликтеп жүргөн кезде ошол Алмакан эжебиз мынтип кошкон Абдырайымбекке, Алмакан эжебиз немеде апасы өткөндө мынтип кошкон кошту мынтип ыйлаган деп аксакалдар анан тиги кары кексе кишилер айткан эле. Мына ошолордун азыр 80% көзү жок. Мен ошол эки калың тыштуу дептерге чогулканмын, эч нерсе оозунан кандай жазып алсам ошондой бергенге аракет жасадым. Себеби бул тарыхый инсан да. Бул киши тарыхый инсан. Бул Түлөйкөн ошондой чоң акынды жарык дүйнөгө алып келди, ал жөн жерден келген эмес экендигин далилдеген бул факты да.
Канча убакыт кетти ушунун баарын чогулткан? Китепти канча убакыт жаздыңыз?
94-жылы чогулта башталган. Мен 98-жылы кандидаттык диссертациямды жактагандан кийин ден соолугума байланыштуу бул китеп чыкпай жатты. Каражатка байланыштуу да болду. Анан кийин быйыл өзүм тиги Жолу Мамутовдун 80-жылдыгына чыгарып алсам экен деген абдан ой изги тилек жашап жүрдү мен жан дүйнөмдө. Анан кудай буйруп анан ошол тиги китепти чыгардым. Мен абдан буга өзүмчө неме болуп турам, канаттанып турам ушунун чыкканыначы.
Эми эмне үчүн Жолу Мамутов ушу сиздин ишмердигиңиздин бир багытына айланып калды?
Биздин улуттук адабиятта деги эле дүйнөлүк адабиятта улам мындай адамдын көзүн кызартып, адамдын жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылып, улам мезгилден мезгил сайын өзүнүн кыр өңүтүн жаңыртып келген акындар болот да. Маселен Пушкинде, Пушкиндин классикалык поэзиясын Лермонтовто, Байронду ушул кезге чейин ар бир жыл, ар бир мезгил, ар бир доор өзүнүн көзү менен карап, өзүнүн немеси менен тиги жан дүйнөсү менен таразалап кабыл алат да. Ошол сыңар эле Жолом Мамытовду мезгил өзү таразалап, анан ошол окурман журтуна, тиги эле кыргыз журтчулугуна муну аябай жаңыртып берип атат да. Муну биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мезгил өзү жаңыртып алып келип атат. Мына жөп жөнөкөй эле тиги китептердин аталышын караңыз: Отту сүйөм, Убакыт, Мезгилдин эзлеси, Суунун өмүрү, Жарышкан суулар, Жүз жашка тол кылым. Мына ушул китептердин өзү эле бул ой китептен китепке улам өнүп өсүп, анан шактап саябандуу бак сыяктуу болуп, анан жүз жашка тол кылым деп китептердин аттары да бир өзүнчө бир немелигин көрсөтөт да. Бул кишинин мындай бир ойго өтө бир кунттуулугун, ойдун моундай жүрөгүн, сөздүн жүрөгүн таап алганга болгон мамилесин көрсөтөт.
Ушул эми Жолом Мамытов менен бир заманда жеткен, өскөн бир плеяда сыяктуу бир муун бар да. Анан ошолордун ичинен Жолом Мамытов негизи кыргыз адабиятындагы өзгөчөлүгү эмнеде, күчү эмнеде негизи?
Жолом Мамытовду биз азыр мындай бир үстүртөн эле изилдедик. Ал кишинин тиги немесинин орду, анан ал кишинин статусу, ал кишинин тиги эле немеси, бул анын сөзүнүн поэзиясынын күчүндө. Мен ушуну айтар элем да. Анын ырлары мондай бир тиги ар бир сабында чоң ойлор жатат да. Булар көркөм талдоого алына турган көркөм дүйнөнүн ажайып бир немелери жатат. Тиги ажайып бир чөлкөмдөрү жатат ошол Жолом Мамытовдун поэзиясында. Ал сонуркаганыбыз бул аздык кылат. Себеби акындар өздөрү чоң нерселерди жаратып койгону менен алардын маңызы, мазмуну, салмагын аны адабиятчылар, адабияттануучулар көтөрүп чыгат. Акындарда бир өздөрү байкап байкабай аңдап аңдабаган жан дүйнө жатат да. Ошол тиги табылганы, ошол олжону биз айтып бере албасак, анда акын жөн эле акын бир жашап өттү деген эле кеп да.
Негизи ушул кыргыз адабиятында таануу да, акын таануу деген бир багыттар канчалык деңгээлде калыптанып жатат биздин адабиятта?
Тиги сурооңуз абдан жакшы болду. Таануу багыты мындай бир биз кубанарлык же биз тиги кол чабарлык деңгээлде эмес. Биз акындарыбызды көбүн эле тааныбайбыз. Ал эмес, канча акындарыбыздын жүзү ачылбай да келет атат да. Биз эми тиги орус адабиятынан көбүрөөк тиги ошол орус адабиятында жетегинде калып кетип, кыргыз адабиятынын кыргыз кыртышын да өзүнчө изилдегенде бир аз чабалдык кылабыз.
Ооба, мисалы үчүн азыр мына жаңы эле ушул мисалы Табылды Муканов таануу сыяктуу э, Оңор Султанов таануу мисалы үчүн ушул багытта иштеген сиз сыяктуу изденгендердин катары кичине азыраак болуп атат. Эмне үчүн?
Азыр ушунун баардыгы тиги биздеги биз эми союз кезинде жанагы баардык адабиятты адабият таануу илими дагы жана адабий китептер дагы баардыгы программалаштырып жазылып атпайбы? Мына ушунун кесепети да. Алардын образдарын ачканда жанагындай академиялык стиль абдан басымдуулук кылат. Адабиятка академиялык стилдин зарылчылыгы барбы? Кептин баары ушунда турат да. Ошон үчүн тиги акын жазуучулардын дүйнөсүн, көркөм дүйнөсүн ачканда ошолордун деңгээлинен ашып түшкөнгө аракет кылыш керек. Анан ошондо алар ачылат да. Анан моундай эле кургак сөз менен, кургак мактоо менен эч кимди нандырганга болбойт.
Бул китеп кызыктырган жагы да ушул экен сиздин китепте. Мындай чоң көлөмдүү китептерди окуш азыркы заманда, убакыттар кыш мезгилде өтө кыйын да. Анан бирок ачкандан да кайра баш тарта албай калат экенсиң да. Себеби жана өзүңүз айтып аткандай синтез дешкен. Айрыкча тигилче бул адамдын инсанды ачуу үчүн, анын тагдырын, жолун, өмүр жолун ачыш үчүн айрыкча жанагы эпистолярдык жанр кат, анан күндөлүк абдан жакшы жардам берет турбайбы?
Албетте.
Дүйнөлүк практика да ошондой да. Бул жерде да ошондой сонун практика колдонулган экен. Сиз ушул катал ушу аркылуу, ушул күндөлүк аркылуу сиз ошол учурду дагы чагылдырып
берип атасыз. Албетте, ошол мезгилдеги адабий процесс, анан ошол Жолмановдун катарындагы муун 60-жылдары адабиятка күрүштөп келген чоң муун 60-жылкылар. Ошолордун тагдыры да кошо каралып атпайбы? Анан алар өздөрүнүн адабият жөнүндөгү пикирлерин ошол кездеги адабий майдандын кандай таризде барып аткандыгын алар каттарында ачык жазып атпайбы, жан дүйнөлөрүн төшөп туруп?
Анда Аризанай, биз ушун менен бул жолку маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге келгениңиз үчүн чоң рахмат, ийгилик каалайбыз.
Публицист Ризван Исмаилова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маек декабрда жаздырылып, азыр биз кайталоосун сунуш кылганыбызды айта кетейин. Ушуну менен Азаттык радиосунан кечки уктурууларыбызды аяктайбыз. Кыргызстандын айрым маалымат каражаттары, кыргызстандык аскерлер Казакстанга жөнөп кеткенин жазышты. Бул жөнүндө биздин Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окусаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.